Tak, taky vám všem přeji ještě dobré dopoledne, už není úplně ráno. A děkuji i za chvály Maťovi a Dani. Děkuji i, že mi zahrali písničku na přání. Já se přiznám, protože ta poslední chvála, kterou jsme teď zpívali, vychází i přímo z toho textu, který budeme číst. Je tam jedna část. Takže jsem ji chtěl. A dneska máme téma, za jakým účelem nás zachránil. Je to z 1. Petrovi, od 1. kapitoly od 3. do 9. verše jsem se nachystal. A ještě taková zkušenost. Tento týden mi Pán Bůh dopřál větší klid v práci, což běžně nemývám, takže jsem byl moc rád, že jsem měl myšlenky na tu přípravu, že jsem se na to mohl soustředit. Tak, ještě na úvod taková myšlenka, co jsem si zjišťoval, že apoštol Petr psal tento dopis obcím v Malé Asii, v dnešním Turecku, a zažívali tam pronásledování a útlak. My v naší zemi nyní kvůli Kristu, kvůli víře, pronásledování nezažíváme. Díky Bohu za to, ale pamatuju si, když jsem se narodil, tak bylo to v 79., takže ještě 10 let jsem zažil bývalý režim. A vím hodně z vyprávění, ale vím, že i když jsme s rodiči šli po ulici a já jako zvídavé dítě šli jsme do shromáždění, tak jsem měl takové různé otázky a rodiče se se mnou nechtěli o tom bavit v tu chvíli. Takže dnes už vím proč, protože z toho mohly být problémy. A spoustu křesťanů zažívalo problémy kvůli víře. Byli předvoláváni a tak různě. Takže i adresáti tohoto dopisu zažívali tady třeba takové věci. Tak to jenom tak na úvod. Tak teď bych přečetl ten text. Je to... Takže požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkříšil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevodnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi. Zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou velkou lepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, spásy duší. Tak, radost z živé naděje. Jak jsme četli. Ta naděje je opravdu živá, protože i Ježíš žije, vstal z mrtvých. V dnešní době zažíváme spoustu falešných nadějí, kdy nám volají kolikrát nějací lidé a nabízejí nám, že rychle zbohatneme anebo že ušetříme a podobně. Ale to jsou kolikrát falešné naděje, protože ty lidé to dělají jenom proto, aby měli svůj zisk. Když to tato naděje, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, není proto, aby se Pán Bůh na nás obohatil, ale aby nás obohatil, protože my jsme kvůli hříchu přišli o společenství s Bohem. Takže toto je živá naděje, kterou nám daroval. Tady mám ještě potom různé verše, které jsou k té naději. Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným, ale i ani k těm, kdo se řídí lží. Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, kdo na Hospodina svého Boha spoléhá. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož naději je Hospodin. Jako v Abrahamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Takže to je ta naděje, ten poslední verš. Tak jako jsme kvůli hříchu, který Adam s Evou spáchali, všichni umřeli, vlastně propadli jsme smrti, tak v Kristu Ježíši všichni můžeme ožít. Takže to je ta skvělá naděje. A tady ty úžasné verše z toho starého zákona, že blaze člověku. To je dobrý pocit, když je někomu blaze. A co dál získáváme? Dědictví. Zachránil nás k dědictví. K nepojmivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi. Tady mám takové zamyšlení. Dědictví Boží proti pozemskému. Boží dědictví je nevadnoucí, neposkvrněné a nepomíjivé. To znamená, trvá věčně. A jaké máme lidské dědictví nebo dědictví tady na zemi? Podléhá zkáze. Dům se časem začne rozpadat, auto se rozpadne úplně, peníze ty se utratí nebo ztratí hodnotu. A když umřeme, tak o to dědictví stejně přijdeme, i kdyby bylo jakkoliv veliké. Takže to je rozdíl mezi tím dědictvím, které nám nabízí tento svět a které nám nabízí Bůh. Další zamyšlení o dědictví. Kdo bude dědit? Podobně jako je to na zemi, většinou dědí děti, pokud to teda ten, co umřel, neurčí jinak. Ale tady u Boha je to 100%, tam boží, tam teda dědí taky děti, ale jenom ty boží. Jaké můžeme mít třeba falešné představy o tom, že člověk je boží dítě, nebo že jsem boží dítě. Když chodíme pravidelně do sboru, máme tam přátele, nebo tam dokonce nějakým způsobem sloužíme, byl jsem pokřtěn. To jsou všechno pěkné věci, ale není to to, co z nás dělá boží děti. Takže není to něco, co si můžeme zasloužit. Není to něco, co si vychodíme, vysloužíme. Je to boží dar díky Pánu Ježíši Kristu. Takže každý, kdo uvěří, tak se automaticky stává boží dítě a i tedy dědic. A jak se pozná, že je člověk boží dítě? Tak tady jsou verše, které jsou některé hodně drsné a musel jsem nad nimi přemýšlet, třeba ten první. Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává boží símě. Nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. To jsou těžké slova. Já se přiznám, že nedokážu žít úplně čistý a dokonalý život. A jak jsme slyšeli i v tom textu, který četl Dušan, apoštol Pavel napsal to samé, že sám není dokonalý. Tak jak teda máme rozumět tady tomuto verši? To by nebylo potom asi křesťan nebo boží dítě nikdo. Přemýšlel jsem nad tím a díval jsem se do různých výkladů a přijde mi takový nejlogičtější, že ten, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, jako, jak to říct, že v něm nežije trvale, že to není něco, co by bylo jeho vlastní. Protože když se podíváme na lidi, kteří jsou ve světě, podvádí v podnikání, podvádí všude možně, lžou a kradou a já nevím, co všechno možného. Takže ten, kdo je křesťan, kdo se narodil z Boha, kdo je boží dítě, nežije tímto způsobem života. Takže není to, že by nikdy neupadnul, že by nikdy nic špatného neudělal, ale není to jeho způsob života. A další verš. Milujme jedně druhé milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Takže to je taky znak, když máme rádi druhé lidi. I takové, kteří nám třeba nejsou sympatičtí. Protože každý s tím bojujeme, že ne každý člověk je nám sympatický. Ale Pán Bůh toto dokáže měnit a je to znak potom, když to v nás mění, že s ním žijeme, že jsme jeho děti. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha, každý, kdo miluje toho, který splodil, miluje i toho, který se z něj narodil. Tady je to potvrzení, že kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, tak se narodil z Boha a je jeho dítě, tím pádem i jeho dědic. A A navíc miluje i toho, který se z něj narodil. To znamená, že miluje bratry, sestry v Kristu. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. To je zase, když se narodíme z Boha, tak nám pomáhá přemáhat právě ten hřích a ten svět. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší, kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten zlý nedotýkal. To už jsme probírali, to je stejná myšlenka a je tady to důležité, že se opatruje, aby se ho ten zlý nedotýkal. To znamená, že mu o to aktivně jde, aby nežil v tom špatném způsobu života. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha. Kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Tady je to jasné. Takže naše vnější projevy taky dokazují o tom, jestli jsme Boží dítě nebo ne. Máme tyto vlastnosti? Jde nám o to. Tak další úsek je, co čeká dědice. Tak tady jsou verše pozbuzení. Cokoliv děláte, čiňte to celou duší jako Pánu a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Proto si dejte pozor, abychom nestratili to, oč jsme usilovali. Nenechme se připravit o plnou odplatu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mě čeká vavřín spravedlnosti, který mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Ten vavřín spravedlnosti není díky našemu životu, ale díky oběti Pána Ježíše na kříži na Kristu. Pána Ježíše Krista na kříži. Díky tomu můžeme získat vavřín spravedlnosti, věčný život a to věčné dědictví. Dál se mi tady líbil ještě v tom textu ochrana Boží moci. Kdybychom si přečetli ten text předtím, tak se tam jedná o tom dědictví a dál to pokračuje. Zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Takže zatímco čekáme na to dědictví, které jednou získáme, tak nás Boží moc opatruje skrze víru ke spáse. Je to právě proto, aby jsme mohli žít ten čistý život, aby nám v tom Pán Bůh pomáhal. Protože v naší moci a v naší síle to není možné. Takže to je fajn, že nás opatruje. Tak, pak další téma, jsou tam zkoušky. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomývé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Tak máme se radovat ze zkoušek. Jak jsem říkal na tom úvodu, tady ti adresáti zažívali těžké zkoušky. My jsme třeba takové ještě těžké neprožili, ale prožili jsme jiné těžké zkoušky ve škole a různě při přijímání, při přijímacím pohovoru do práce. Jsou různé zkoušky, těžké. A my se z nich máme radovat. To je takový trochu paradox. Ale proč se zkoušky dělají? Zkoušky se dělají vždycky proto, aby se něco ověřilo, aby se něco otestovalo a aby se zjistilo, jestli je to v pořádku. A když to v pořádku není, tak to neznamená automaticky, že to vyhodíme, ale dá se to kolikrát spravit. Takže i Pán Bůh nás zkouší různě v životě, potkávají nás různé zkoušky. Mám ještě takový příklad, u nás třeba v práci, každý výrobek musí projít zkušebnou, musí projít zkouškou. A mnohokrát se stane, že něco je tam špatně. Ale právě proto jsou tam ti lidé, kteří to zkouší, aby to spravili. Takže Pán Bůh nás sice zkouší a ne vždycky jsme dokonalí, ale dělá to proto, aby nás napravoval, aby nám to ukazoval. A dneska ráno zrovna jsem si četl, myslím, že 22. kapitolu z Genesis a tam je napsané, že se Bůh rozhodl, že vyzkouší Abrahama. Takže to byla hodně tvrdá zkouška. Chtěl po něm, aby obětoval svého jediného syna, který měl se svou manželkou. A ten syn se narodil v hodně vysokém věku. A Abraham šel tu zkoušku dělat, ale Pán Bůh ho zastavil, protože nechce, aby jsme obětovali své děti. Ale vyloženě byla to jenom zkouška toho, jak moc Boha poslouchá, jak ho má rád. Takže někdy ty zkoušky jsou opravdu těžké, ale Pán Bůh je vždy v nich s námi a dává nám východisko. Jo, to jsem tady nedal. To je to, co jsem říkal. Takže když se naše víra vyzkouší, bude to ke cti a ke chvále, je tam napsané v tom textu. Tak, cíl víry, spása duše. Toto je ten text, který jsme zpívali v té písni. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, spásy duší. Takže my jsme ho taky neviděli, jako ti v tom Turecku. Nikdo z nás Ježíše svýma očima neviděl, ale přesto ho milujeme. Je to takový paradox, protože člověk většinou, co nevidí, tak mu to přijde, že to není možné. Víme to i na příkladu nevěřícího Tomáše, který říkal, že dokud neuvidím, dokud nedám ruky do ran, neuvěřím. A je to zvláštní, jak Pán Bůh lidi vede celé ty 2000 let, že pořád a pořád přivádí lidi ke spáse, aniž by ho viděli fyzickýma očima. A mluví k nám skrze písmo, mluví k nám skrze lidi, kteří už Pána Ježíše poznali. Takže to je takové povzbudivé. Tak a mám tady závěr. Takže radost živé naděje. Zde na zemi se můžeme radovat z toho, co nás čeká. Dědictví v nebi je věčné, nevadnoucí, nepokazí se a budeme ho mít už na stálo. Ochrana Boží moci. Zde na zemi, dokud nezemřeme nebo dokud Ježíš znovu nepřijde, tak nás chrání tady v tomto těžkém životním prostředí, které tak všichni prožíváme. A zkoušky víry zase je s námi i v těch zkouškách, které nás tak potkávají. V nebi už zkoušky nebudou, tam už budeme vyzkoušeni, tam už bude jen čest, chvála, odplata podle toho, jak si zasloužíme. Takže je důležité i na toto myslet. A cíl víry, spása duše, od kdy? Od nyní, kdy uvěříme až na věky. Amen.